Dëgjues të ndëruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kush i kontrollon xhamit me imam të vetë shpallur në Kosovë? Çfarë shihet pas veturës së djegur që përdorej nga Artan Grubi në Maqedoninë e Veriut? Nga bota, Greqia vazhdon luftën me zjarret, sidomos në ishullin Rodos. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Këshillit të Bashkësisë Islame në Viti thonë se në fshatrat Skifteraj dhe Ramnisht janë dy xhami jashtë kontrollit të tyre me imam të vetëshpallur dhe që frekuentohen nga grupe ekstremistësh. Pretendimet e tilla hidhen poshtë nga banorët e caktuar të Skifterajt. Drejtuesit e komunës së Vitis pretendojnë se situata është e paqartë dhe Bashkësia Islame e Kosovës duhet i mbyllë këto xhami. Policia thot se nuk ka marrë asnjë denoncim lidhur me rastet e dy xhamive. Kronike Bekim Bislimit.
Dy xhami në komunën e Vitisë, në fshatrat Skifteraj dhe Ramnishtë, janë jashtë kontrollit dhe menaxhimit të Bashkësisë Islame të Kosovës, dhe ato tashmë janë shndruar në problem. Kështu thot Husamedin Hoxha, kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Vitisë. Sipas tij, këto xhami frekuentohen nga njerëz të dyshim, ndërkësh grupet të caktuara individësh, siç thot ai, pengojnë emërimin e imamëve në këto xhami nga Bashkësia Islame e Vitisë. Hoxha thot se për shqetësimet e lidhur me këto xhami i ka informuar Bashkësinë Islame të Kosovës si dhe organet e rendit dhe sigurisë në Kosovë. Së fundimi këtë shqetësim, Hoxha e ka ngritur sërish në takimin e Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi në viti më 20 korrik. Rreth 2 vjet e gjysmë më parë, Këshilli i Bashkësisë Islame i Vitisë ka shkarkuar Mubarek Misinin nga detyra imamit të fshatit Skifteraj të Vitisë. Shkak për këtë, siç thot kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Vitisë, Husamedin Hoxha, është mosplotësimi kushteve dhe normave që dalin nga Kushtetuta e Bashkësisë Islame të Kosovës për pozitën e imamit të xhamis. Sipas tij, Misini nuk ka shkollim adekuat për të qenë imam. Ai shtoi se xhamia tjetër në Ramnishtë është ndërtuar pa lejen e Bashkësisë Islame të Kosovës. Sipas tij, që nga viti i kaluar, ajo xhami menaxhohet nga një grup i caktuar individësh. Hoxha ka shfaqur dyshimet se këto xhami frekuentohen nga individë dhe grupe ekstremistësh. Radio Evropa e Lirë ka vizituar xhamit në Ramnisht dhe Skifteraj. Xhamia në Ramnishtë ishte mbyllur, ndërkësh drejtuesi i saj Ilir Emini nuk ishte i qasshëm. Drejtuesi xhamis në Skifteraj Mubarek Misini nuk ka dashur të prononcohet për Radio në Evropa e Lirë lidhur me shqetësimet që ka shprehur Hoxha. Megjithatë, banorët e fshatit Skifteraj dhe antarët e këshillit të xhamis në këtë fshat thonë se Mubarek Misini është imam në xhamin e fshatit tash 20 vjet. Vendimin e Bashkësisë Islame të Vitisë të vitit 2021 që Misini të mos e ushtrojë detyrën e imamit e shohin si kontroverzë dhe të pa koordinuar me këshillin e xhamis dhe xhamatin e saj. Besimtarët në Skifteraj hedhin poshtë pretendimet e Hoxhës se në xhamin në Skifteraj shihen persona të dyshim dhe ekstremist dhe kanë theksuar se këshilli i xhamisë në Skifteraj ka shprehur gatishmërinë që kjo xhami të funksionojë nën ombrellën e këshillit të Bashkësisë Islame në viti, por me kushtin që Mubarek Misini të jetë imam i kësaj xhamie. Në anën tjetër, Bashkësia Islame e Kosovës ka thënë se qëndron prapa vendimeve të Këshillit të Bashkësisë Islame të Vitisë dhe se lidhur me problemet dhe shqetësimet që kanë të bëjnë me xhamit në Skifteraj dhe Ramnisht, janë njoftuar organet më të larta të sigurisë. Zyrtarët e komunës së Vitisë pranojnë se në mbledhjen e Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi më 20 korrik, Husamedin Hoxha, si antar i këtij këshilli, ka ngritur shqetësimin lidhur me xhamitë. Hasan Alia, nën kryetari i komunës së Vitisë, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se situata e krijuar për xhamin në Skifteraj dhe Ramnisht është e paqartë. Sipas tij, në rast se Bashkësia Islame e Kosovës konsideron se xhamitë e caktuara funksionojnë jashtë jurisdiksionit të saj, atëherë është dashur të marrë vendim që të mbyllë ato xhami dhe vendimin t'ia dërgojë policisë. Por sipas Husamedin Hoxhës, tentimi eventual i bikut për mbylljen e xhamive ose tentimi për të emëruar aty imam sipas rregulloreve të saj, vetëm sa mund të krijoj probleme më të mëdha me përkrahësit e siç e quan ai imamëve të vetëshpallur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Organet e ndjekjes në Maqedoninë e Veriut po hetojnë ndjekjen e automjetit që përdorej nga zëvendës kryeministri Arton Grubi, por ky incident ka shkaktuar reagime të shumta pasi vetura nuk ishte në pronësitë të tij. Grubi dhe partia e tij, Bashkimi Demokratik për Integrim, e cilësuan incidentin si akt të dhune me motive politike. Opozita në anën tjetër kërkon hetimin e Grubit për mos deklarim të pasurisë, evazion fiskal dhe shpërdorime të tjera. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Derisa Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike e Shkupit po vazhdojnë hetimet për zbulimin autorëve dhe shkaqet mbi djegjen e një automjeti që është shfrytëzoi nga zëvendës kryeministri Arton Grubi, në opinion vazhdojnë për të tretën ditë me radhë debatet mbi pronësinë e këtij automjeti. Incidenti ka ndodhur të shtunën më 22 korrik në orën 3:30 minuta në lagjin Çair para banesës ku jeton zëvendës kryeministri Arton Grubi. Pas publikimit e lajmit në të gjitha mediat se është djegur vetura e Grubit, Ministria e Punëve të Brendshme doli me informatë duke e konfirmuar incidentin, por edhe duke sqaruar se vetura e tipit Audi ishte në pronësitë një personi 35 vjeç me inicialet BL nga Shkupi. Nga Prokuroria Publike thënë se menjëherë pas incidentit është dhënë urdhër për zbulimin e rastit, por edhe për sigurimin e të dhënave për mënyrën dhe kohën e blerjes së automjetit, pronësinë dhe përdorimin e tij. Përmes një postimi në Facebook, incidenti është konfirmuar edhe nga zëvendës së kryeministri Arton Grubi. I kërkoi ndjesë edhe shokut tim dhe familjes së tij për dëmin e shkaktuar vetëm për arsye të profesionit tim, shkroi Grubi duke lënë për të kuptuar se automjeti nuk ishte në pronësitë të tij, por ai djegjen e veturës e cilësoi si sulm ndaj veprimtarisë së tij politike. Por derisa ai nuk pranon se vetura është e tij, zyrtarë të tjerë të BDI-s në të gjitha reagimet kanë folur për djegjen e veturës së zëvendës së kryeministrit Arton Grubi. Madje Bashkimi Demokratik për Integrim këtë e quajtja dhe si sulm ndaj BDI-s nga një qendër hibride politike ekonomike që ka frikë barazin sipas BDI-s.
Ata me çdo kush po tentojnë të bëjnë dëm kryesisht ndaj BDI-s, duke e vlerësuar BDI-n si paradigmë e barazisë etnike në vend. Me idejnë se po e dëmtuam BDI-n, po e dëmtuam Ali Ahmetin, do e pamundsojmë humbjen e monopoleve etnike që kanë ekzistuar në këto 30 vite.
Ka deklaruar Bojar Osmani në cilësinë nënkryetari të BDI-s. Asnjën nga zyrtarët e kësaj partie nuk ka folur për pronësinë e veturës së djegur apo pse e njëjta nëse është shfrytëzuar nga Grubi, nuk është në emër të tij dhe nuk është paraqitur në listën anketuese të zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar. Sipas dispozitave ligjore në fuqi, çdo person i zgjedhur dhe emëruar në Maqedoninë e Veriut është i obliguar që të paraqesë gjendjen e tij materiale në listën anketuese të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Arton Grubi në listën e tij anketuese ka paraqitur vetëm si një automjet Citroen në vlerë prej 1000 euro. Kryetaria e Komisionit Biljana Jovanovska ka thënë se organi nuk mund të hetojë rastin e djegjes së veturës pasi ajo nuk figuron në emër të Grubit. Lidhur me rastin, në opinion dolën edhe pretendime për lidhje të mundshme biznesore në këtë rast. Javoria Macedonas e Fokus të dielën doli me një shkrim e cila djegjen e veturës e ndërlidh me veprimtarinë e dy kompanive. Sipas sulmtimit, pronari i veturës së mjetit e përdorur nga Arton Grubi është bashkëpronari i kompanisë Eurocom, një kompani që operon me humbje prej disa vitesh, por e cila, siç bën të ditur Fokus, ka bler hotelin Granit në qendrën turistike Kodra e Diellit në Tetov për 55.000 euro. Sipas gazetës, blerja e hotelit ka ndodhur para se kompania e ndërtimit Granit që posedonte hotelin të fitonte një tender prej qeverisë prej disa miliona eurosh për rrugën Shkupo-Blac. Ndërkohë, djegja e automjetit ka nxitur edhe polemika të shumta politike, kryesisht nga opozita, e cila kërkon hetimin e rastit, respektivisht ndjekjen e Arton Grubit për fshehje të pasurisë, pastrim parash dhe evazion fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zgjedhjet në Spanjë që u mbajtën fundjavën e kaluar e futën këtë vend në një blokadë politike. Asnjë parti nuk siguroi fitore vendimtare dhe negociatat për formimin e qeverisë së re pritet të jenë të vështira. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Zgjedhjet parlamentare në Spanjë me 23 korrik përfunduan me blokadë politike pasi e djathta dështoi të arrinte fitoren e parashikuar vendimtare. Opozita konservatore, Partia Popullore Alberto Nunes Feijos, i mundi socialistët në pushtet të kryeministrit në detyr Pedro Sanchez, dhe e ka të ngjarë të bëjë përpjekje për të formuar qeverinë e re. Megjithatë, ajo nuk arriti të asigurojë shumicën e plotë dhe madje edhe me mbështetjen e partisë antimigrante Vox, do të i mungojnë votat në dhomën e ulët të parlamentit për të siguruar kryeministrin. Asaj do t'i duhej edhe mbështetja partive më të vogla rajonale. Por shumica thonë se nuk do t'a mbështesin një qeveri që i ka dhënë së djathtës ekstreme rol për herë të parë që nga miratimi i kushtetutës së Spanjës më 1978. Zgjedhjet kombëtare duhej të mbaheshin në dhjetor, por Sanchez thiri papritur votimet e parakoshme gjatë sezonit të pushimeve verore, pasi e majta doli keq në zgjedhjet lokale që u mbajtën në maj. Qëllimi ishte për të çorientuar Partinë Popullore, duke detyruar atë të bënte fushat gjatë kohës sa negocionte për koalicion me Partinë Vox pas zgjedhjeve lokale. Partia Sanchezit ja doli deri diku, duke bllokuar të djathtën dhe duke fituar dy vende shtesë në krahasim me zgjedhjet më parshme të vitit 2019. Sondazhet e opinionit sugjeruan se Partia Popullore dhe Vox do të fitonin bashkërisht së paku 176 vendet e nevojshme për një shumicë. Megjithatë, Partia Popullore rezultoi më keq se çfarë shikohej, ndërsa ajo e Sanchezit performoi më mirë. Gjithsej, 37.4 milion spanjollë u regjistruan për të votuar, përfshirë 2.3 milion jashtë vendit. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte 70.4%, më e lartë se në zgjedhjet e nëntorit 2019, kur ishte 66.23%. Parlamenti i ri duhet të konstituohet të deri më 17 gusht, kur deputeti më i vjetër emërohet kryetari i përkohshëm. Ligjvendësit votojnë në të njëjtën ditë për zgjedhur kryetarin e rregullt. Mbreti Felipe VI do të fillojë të takohet me liderët e partive së shpejti për t'i dëgjuar qëndrimet e tyre dhe më pas duhet të paraqesë një kandidat për kryeministër. Negociatat e kandidatit për të formuar qeverinë nuk kanë afat kohor. Nëse kandidati nuk arrin të asiguroj shumicën absolute në një votim parlamentar, rivotimi që kërkon pastaj shumicën e thjesht mbahet 48 orë më vonë. Nëse sërish nuk ja del, mbreti duhet ta zgjedh një kandidat të ri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greqia vazhdon përpjekjet për të kontrolluar zjarret në ishullin e Rodos për të shtatën ditë me radhë. Qindra turistë që u detyruan të evakuohen pritet të kthehen në vendet e tyre. Rreth 20.000 njerëz u larguan nga shtëpitë dhe hotelet në Rodos ditëve të fundit, pasi zjarret që nisën një javë më parë u përhapën dhe arritën vend pushimet bregdetare në juglindje të ishullit. Greqia përfshihet shpesh nga zjarret, sidomos gjatë verës, por ndryshimet klimatike kanë shkaktuar si vjet valë më ekstreme të nxehtit në të gjithë Evropën jugore. Iraku dhe disa shtetet tjera me shumicë muslimane kanë dënuar ashpër për djegjen e Kuranit të hënën nga një grupi i quajtur patriotët danez, jashtë ambasadës së Irakut në Kopenhagë. Ky grupi ekstremit të djathtë ka transmetuar drejt për drejt kryerjen e një akti të ngjashëm edhe të premtuar në Facebook. Rreth 1000 protestues në Bagdad kanë tentuar të hyjnë ambasadën e Danimarkës pas incidentit. Ministria e Jashtme e Irakut ka thënë se veprime të tilla lejojnë që virusi i ekstremizmit dhe urrejtjes të përbëjë kërcënim të vërtetë për bashkëjetesën paqësore të shoqërive. Një tërmet prej 5.5 shkallësh të Richterit ka goditur provincën jugore të Turqisë Adana mëngjesin e së martës, sipas qendrës për monitorim të tërmeteve Kandilli. Qendra ka thënë se tërmeti është regjistruar në orën 8:44 të mëngjesit. Epiqendra e tërmetit ka qenë në Kozan, rreth 64 kilometra nga qyteti i Adanës. Autoritetet nuk kanë raportuar për të plagosur apo shtëpi të dëmtuara. Tërmeti ndodhi pas disa muajsh pas tërmeteve shkatruese të shkurtit në këtë shtet dhe në disa pjesë në veri të Sirisë. Vetëm në Turqi kanë vdekur më shumë se 50.000 persona dhe 10 mijëra ndërtesa janë shkatruar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcilni edhe në llogaritë sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se edicioni i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.